Tervetuloa seuraamaan videota viestintä- ja kieliosaamisesta. Me olemme Hanna
ja Salme
monikielisen akateemisen viestinnän keskuksesta ja toimimme täällä puheviestinnän opettajina. Tällä videolla me kerromme siitä, että mitä on viestintä- ja kieliosaaminen, miten sitä on määritelty ja minkälaisia lähestymistapoja ja ulottuvuuksia siihen voidaan liittää. Aloitetaan viestintä- ja kieliosaamisen kriteereistä, eli ikään kuin siitä, että minkälaisia kriteerejä voidaan määritellä sille, että mitä on osaava viestintä ja minkälaista on osaava kielen käyttäminen. Keskeisinä kriteereinä pidetään tehokkuutta sekä tarkoituksenmukaisuutta. Katsotaan kohta, mitä ne tarkoittaa.
Tehokkuudella viitataan siihen, että miten hyvin tiettyyn vuorovaikutustilanteeseen osallistuvat viestijät onnistuvat aikomuksissaan ja saavuttavat niitä tavoitteita, mitä he ovat asettaneet viestinnälleen. Eli esimerkiksi, jos toimin ryhmässä, niin miten hyvin onnistun viemään omia ja ryhmän tavoitteita eteenpäin sen oman viestintäni avulla, niin että se on tehokasta.
Toisena keskeisenä kriteerinä pidetään tarkoituksenmukaisuutta. Eli oikeastaan sitä, että kuinka tilanteen ja muut ihmiset huomioon ottavaa viestintä ja kielikäyttäytyminen on. Se, kuinka tarkoituksenmukaista viestintä on, niin se määrittyy tosiaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Ja oikeastaan voidaan ajatella, että tuo tarkoituksenmukaisuus tarkoittaa nimenomaan sitä, että kuinka sopivaa, kuinka hyväksyttävää käyttäytyminen eri osapuolten näkökulmista on. Viestintäosaamiselle onkin ominaista se, että se on relationaalinen, eli vuorovaikutussuhteisiin liittyvä ilmiö sekä kontekstuaalinen ilmiö. Eli aina erilaisissa vuorovaikutussuhteissa ja tilanteissa voidaan ikään kuin eri tavoin ajatella, että mikä on tehokasta, mikä on tarkoituksenmukaista. Ja aina eri osapuolilla voi olla erilaisia käsityksiä tästä. Eli esimerkiksi ryhmä tuo ryhmässä, vaikkapa minä voisin ajatella, että minä toimin tosi kohteliaasti ja mukavasti muita ihmisiä kohtaan. Mutta toisten mielestä ehkä voinkin toimia täysin itsekkäästi ja olla jotenkin vaikkapa epäkunnioittava heidän mielestään. Vaikkapa siinä, että kuinka käytän erilaisia ilmaisuja tai kuinka ajoissa olen paikalla aina ryhmän tapaamisessa. Eli meillä ihmisillä on erilaisia tulkintoja siitä, että mikä on sopivaa käyttäytymistä ja minkälaisia aikomuksia ja mikä on olennaista missäkin viestintätilanteessa.
No jos sitten tarkastelemme sitä, että mistä viestintä- ja kieliosaaminen muodostuu, voidaan huomata, että se, miten paljon meillä on tietoa liittyen viestintään ja kieleen, miten taitavia viestijöitä ja kielen käyttäjiä me olemme, millainen asenne meillä on viestintää ja eri kieliä kohtaan, miten motivoituneita olemme viestimään ja käyttämään eri kieliä ja miten eettisesti kykenemme viestimään eri kielillä, vaikuttaa siihen, että minkälainen meidän viestintä- ja kieliosaamisemme on. Jos näiden tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen kriteerin kautta tarkastellaan sitä, mitä tieto olisi erilaisissa viestintätilanteissa, niin silloin me voisimme kysyä, että minkälaista tietoa eri osapuolilla on siitä, mitä on tarkoituksenmukainen ja tehokas viestintäkäyttäytyminen siinä kyseisessä tilanteessa. Ja kuten aiemmin todettua, niin viestintä- ja kieliosaaminen on kontekstisidonnaista, mikä tässäkin kysymyksessä näyttäytyy. Ja tällaisen viestintä- ja kieliosaamiseen liittyvän tiedon limiytyminen ammatilliseen tietoon on aika keskeistä. Eli meillä tulee olla sitä oman alan osaamiseen liittyvää tietoa ja meillä tulee olla myös viestintään ja kieliin liittyvää tietoa. Ja niiden avulla me yhdessä luomme ja ylläpidämme erilaisia viestintäsuhteita ja saavutamme niitä tavoitteita, joita meillä on jossakin viestintätilanteessa, esimerkiksi työssä. No taito puolestaan, sitä me voimme lähestyä kysymällä, että miten voimme käyttäytyä tavalla, jota eri viestintäpuolet pitäisivät tehokkaana ja tarkoituksenmukaisena kyseisessä tilanteessa. Miten viestiä eri kielillä niin, että sitä voitaisiin pitää tehokkaana ja tarkoituksenmukaisena kyseisessä tilanteessa. Taitoihin ei liity pelkästään se, että miten osaan ääntää tai miten osaan ottaa puheenvuoron ryhmätilanteessa. Mutta keskeistä on myös se, että taitoihin liittyy meidän metakognitiiviset viestintätaidot. Eli se, että me osaamme ennakoida, suunnitella, säädellä ja arvioida omaa viestintäkäyttäytymistämme ja niitä viestintätilanteita, joissa me toimimme eri kielillä. Asenne puolestaan tarkoittaa sitä, että miten me asennoidumme erilaisiin viestintätilanteisiin ja miten me asennoidumme käyttämään erilaisia kieliä. Ja tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kautta tarkasteltuna me voimme kysyä, että miten voisimme asennoitua viestintätilanteeseen siten, että siihen viestintätilanteeseen osallistuvat voisivat pitää viestintäkäyttäytymistä tehokkaana ja tarkoituksenmukaisena. Eli taas näkyy se, että miten se on suhdesidonnaista myöskin tämä meidän viestintä- ja kieliosaamisemme. Ei riitä, että me itse arvioimme sitä omaa asennettamme, vaan myös ne muut vuorovaikutukseen osallistuvat arvioivat sitä, millainen meidän asenteemme näyttäisi olevan heidän näkökulmastaan. Asenteella tarkoitetaankin sitä, että miten halukkaita me olemme viestimään eri kielillä ja millaisena me näemme sen oman viestintävastuumme siinä kyseisessä tilanteessa niiden kyseisten ihmisten kanssa. Esimerkiksi ryhmätilanteessa minun täytyy olla halukas toimimaan siinä ryhmässä, minun on täytyy olla halukas tuomaan esiin ne tiedot, mitä minulla on sen ryhmän tehtävää kohtaan. Ja lisäksi minun täytyy ymmärtää myös se, että mikä on minun merkityksen ja minun toimintani ja viestintäni merkitys siinä kyseisessä ryhmässä. Kaikki, mitä minä sanon ja viestin ja teen siinä ryhmässä, vaikuttaa muihin myöskin. No, neljäs osa-alue on siis motivaatio. Ja silloin me voimme kysyä, että miten voimme motivoitua viestimään ja olemaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa siten, että eri viestintäosapuolet pitäisivät viestintäkäyttäytymistä tehokkaana ja tarkoituksenmukaisena. Tähän motivaatioon liittyy halu viestiä ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, eikä vaikkapa vetäytyä erilaisista tilanteista tai vältellä jotain tiettyjä tilanteita. Keskeistä motivaatiossa on myös se, että me jatkuvasti halutaan oppia ja kehittää itseämme niin itsenäisesti kuin yhteistyössä muiden kanssa. Ja tärkeää olisikin esimerkiksi ryhmän kontekstissa nähdä se, että ryhmät ovat meille mahdollisuus kehittyä ja rakentaa yhteistyötä ja ne muut ihmiset auttavat meitä kehittymään eteenpäin. Mutta jollemme me itse ole motivoituneita kehittymään, kehitystä ei myöskään tapahdu. No, viimeinen osa-alue viestintä- ja kieliosaamisessa on eettisyys. Silloin me voimme miettiä sitä, että kuinka voisimme toimia eri viestintätilanteissa niin, että meidän toimintamme olisi eri osapuolten näkökulmasta eettistä. Ja tämmöinen viestintä- ja kieliosaaminen edellyttää sitä, että me ymmärretään niitä eettisiä periaatteita, jotka vaikuttavat sen tilanteen taustalla, ja myös noudatamme niitä eettisiä periaatteita. Tällöin me emme vaaranna meidän viestintäsuhteita, emmekä myöskään loukkaa toisia osapuolia. Eettisyydessä on keskeistä myös se, että me pyrimme ymmärtämään muiden siihen viestintätilanteeseen osallistuvien tavoitteita, me pyrimme havaitsemaan niitä ja myös kunnioittamaan niitä. Eli emme vaan itsekkäästi pyri toimimaan siinä tilanteessa, vaan huomioimme myös muut. Eettisyyden kautta me voidaan myös huomioida ne tavat, millä niihin aiemmin asetettuihin tavoitteisiin pyritään ja päästään tietyissä viestintätilanteissa. Esimerkiksi ryhmässä on aivan eri asia saavuttaa yhteinen tavoite yhteistyön eikä niinkään vaikkapa kilpailun kautta. Me voimme vaikkapa pyrkiä siihen, että me yhdessä rakennamme ymmärrystä ryhmässä siitä meidän käsillä olevasta ongelmasta, eikä niin, että joku sanelee, että mitä meidän tulisi olla tekemässä. Tässä on yksi esimerkki siitä, että miten tätä viestintä- ja kieliosaamista pystyy hyödyntämään, kun pohtii omaa viestintä- ja kieliosaamistaan. Eli miten näitä osa-alueita pystyisi siinä miettimään. Eli jos teistä vaikka tuntuu siltä, että työskenteleminen jossakin monikielisessä ryhmässä tuntuu hankalalta teille, niin te voitte miettiä sitä, että johtuuko se siitä, että teillä esimerkiksi tiedossa on haasteita. Tiedättekö te, mikä teidän tehtävä sillä ryhmällä on? Tiedättekö, miten viestiä ryhmässä? Ymmärrättekö sen, että minkälaisia haasteita ja etuja ryhmässä toimimisessa on? No, taidon näkökulmasta puolestaan voisimme miettiä sitä, että kun toimin monikielisessä ryhmässä, niin onko ongelma vaikkapa siinä, että ei ole kyllin paljon sitä sanastoa, jota tarvittaisiin, jotta saataisiin vietyä sitä ryhmän tehtävää eteenpäin. Joudunko ikään kuin jättämään sanomatta asioita sen takia, että oma kieliosaamiseni ei riitä? Tai vaikkapa onko niin, että en osaa ottaa puheenvuoroa sopivassa kohdassa? Tuntuu, että muut puhuvat vain ja minä en saa omaa puheenvuoroa. Myös asenne saattaa vaikuttaa siihen, että jokin toiminta siinä monikielisessä ryhmässä tuntuu hankalalta. Meillä voi olla aiempia kokemuksia vaikkapa siitä, että meitä ei ole huomioitu ryhmässä kylliksi, tai meistä voi tuntua hankalalta toimia vaikkapa eri kulttuuria edustavien ihmisten kanssa, jolloin se asenne vaikuttaa siihen, miten me toimimme siinä ryhmässä. Myös motivaatio voi olla se avain, jonka ratkaiseminen helpottaisi teidän työskentelyä tällaisessa tilanteessa. Jos vaikkapa ei näe merkitystä omalle oppimiselle tällaisessa monikielisessä ryhmässä toimimista, niin silloin siinä on luonnollisesti vaikea toimia. Meillä täytyy olla ymmärrys siitä, että miten tämä vie meitä eteenpäin tai miten tämä täyttää meidän tavoitteita, jotta me voisimme motivoitua toimimaan siinä ryhmässä. Eettisyyden näkökulmasta puolestaan voisi miettiä vaikkapa sellaista, että hankaluus voi tulla siitä, että te voitte olla eri mieltä ryhmän jäsenten kanssa, mutta ette halua viestiä sitä, koska ette halua vaarantaa teidän viestintä- ja vuorovaikutussuhdetta heidän kanssaan, jolloin te mieluummin olette hiljaa, ettekä kerro sitä eriävää näkemystänne asiasta, jolloin se toimii ristiriitaisesti teidän kanssa ja synnyttää sitä hankalaa tunnetta ryhmätoimintaa kohtaan. Yliopistossa teistä on tulossa asiantuntijoita, ja asiantuntijoilla tulee olla viestintäosaamista ja kieliosaamista, jotta hän menestyy työssään. Asiantuntijan viestintäosaaminen voidaan ajatella, että se on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, ja toista osapuolta tai toisia osapuolia kunnioittavaa toimintaa, joka liittyy tiettyyn tilanteeseen ja viestintäsuhteeseen. Eli meidän viestintä- ja kieliosaamisemme on relationaalista ja kontekstuaalista. Ja aina se meidän viestintä- ja kieliosaamisemme syntyy, kehittyy ja määrittyy niissä viestintäsuhteissa, joissa me toimimme. Eli se, kenenkä kanssa me olemme tekemisissä, vaikuttaa siihen, millaiseksi se meidän viestintäosaamisemme muodostuu. Aina myös se, että millaista viestintäosaamista tarvitaan, riippuu myös siitä, että millä alalla me toimimme. Ja jotta me olisimme osaavia, niin myös sitä ammattieettistä osaamista ja ymmärrystä meidän tulee osoittaa toiminnassamme niiden viestinnän eettisten periaatteiden lisäksi. Eli asiantuntijan viestintäosaaminen voidaan nähdä koostuvan sekä viestintään eri kielten, sekä asiantuntijan oman alan liittyvistä asenteista, tiedoista ja taidoista, joita te kaikki tarvitsette työssä menestyäksenne. Ja nämä asenteet ja tiedot ilmenevät siitä, että miten me käyttäydymme eri tilanteissa ja myös siinä, että miten me hyödynnetään tai osataan toimia ammatillisesti, minkälaisia taitoja meillä siihen liittyy ja miten taitavia viestiöitä ja kielenkäyttäjiä me olemme. Viestintä- ja kieliosaaminen on nyt ehkä näyttäytynyt sinulle monin kulmaisempana ja tällaisena osa-aluetihentyminä, mitä et ehkä aiemmin ole ajatellutkaan. Ja tässä vaiheessa voi tuntua siltä, että nyt ollaan aika monimutkaisen asian äärellä ja alatte tiedostaa sitä, että millainen se teidän oma viestintä- ja kieliosaamisenne on. Se kannattaa kuitenkin muistaa, että viestintä- ja kieliosaaminen kehittyy kaikilla. Me voimme oppia erilaisia tietoja, eettisiä periaatteita ja vuorovaikutustaitoja ja kieliä. Ja meidän asenteet, niin erilaisia viestintätilanteita kuin myös eri kieliä kohtaan voivat muuttua. Jos me vaikkapa työelämässä huomaamme tarvivamme paljon ruotsin kieltä, niin siinä vaiheessa tulee mieleen, että olisipa ollut kiva, kun olisin yliopistossa opiskellut myös ruotsia vähän laajemmin. Ja silloin se asenne sitä kielen käyttämistä kohtaan on muuttunut. Ja aina, kun me halutaan kehittyä ja oppia, niin meillä tulee tapahtua muutosta siinä, että mitä me ajattelemme, mitä me käyttäydymme ja minkälaisia käytänteitä me toteutamme. Eli se, että viestintä- ja kieliosaaminen kehittyy, edellyttää sitä, että me itse motivoidumme muuttumaan ja kehittymään. Me muutamme omaa ajatteluamme, me pyrimme muuttamaan käyttäytymistämme ja myöskin, että me käytännön tehtävissä pyrimme toimimaan mahdollisimman osaavasti eri kielillä ja erilaisissa viestintätilanteissa. Tässä on lisälukemistoa viestintäosaamiseen liittyen. Voin suositella näitä kaikkia teille, jos teema teitä alkoi kiinnostaa enemmän. Tervetuloa viestinnän ja kielten pariin.